Abu Bakr xalifa qilib bayat berilgandan keyin birinchi qilgan ishlar nima bo'ldi? O'sha payg'ambarimiz tayyorlab qo'ygan Usomani jayshini yuboramiz dedilar. Endi men xalifa bo'lganligim uchun, mana Umar menga kerak bo'lganligi uchun Usoma ruxsat bergan, iltimos, biz ikkalamiz qolaylik, qolgan hamma olib chiqib ketgin. O'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tayinlagan 11 ming ta odam hammasi ketsin dedilar. Bitta Umar bilan Abu Bakr qoladi. Umar Abu Bakr xalifa bo'lganligi uchun Umar yom o'rinbosar bo'lganliklar uchun qolganlar. Qolgan hamma chiqib ketsin dedilar. Shunda sahobalar, "Ey Abu Bakr, nima deyapsiz siz? Bu 11 ming askar hammasi chiqib ketsa, hozir mayoda atrofda qabilalar hammasi murtad bo'lib ketgan. Oyisha onamiz shu holatni sifatlab aytganlar payg'ambar vafot qilgan paytlarini. Butun arab qabilalari dindan qaytib ketdi. Bitta Madina o'zi qoldi. Atrofda hamma murtad bo'lib ketdi. Makkada faqat bitta Makka qolgan. Atrofda hamma murtad bo'lib ketgan. Toifda bitta Toif qolgan. Toif ham murtad bo'lmagan. Shu 3 shahar qolgan. Yana bitta uzoqda bitta kichkina qabila qolgan. Murtad bo'lmagan. Qolgan hamma qabilalar dindan chiqib ketdi. Hozir 11 ming askar chiqarib yuborsak, bular Madinaga bostirib kelsa kim qoladi? Kim himoya qiladi Madinani? Bu keyin ketib turib, murtadlarga qarshi ketmayapti, hozir Rumga qarshi ketyapti. Rum eng katta davlat o'sha paytda. Eng katta, eng kuchli davlatga qarshi 11 ming askar ketyapti xolos. Ey Abu Bakr, buni hozir hukumat bo'lganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot qilishlarini shu 11 ming askar Rumga qarshi chiqishi bu katta kuch emas, bu 11 ming Rum askarlari qancha? 5-600 ming, ya'ni 1 millionga yaqin ular askari. To'plasa, hammasini to'plasa 1 milliondan ham oshsa kerak. Lekin ko'pincha urushda 200 ming, 300 ming to'planardi Rum askarlari. Qanday qilib ular bilan urusha olamiz biz? Deganda Alloh taolo bilganmi, bilmaganmi payg'ambar vafot qilishini dedilar. Alloh taolo bilgan payg'ambar vafot qilishini. Payg'ambar vafot qilishini bilib turib, shu armiyani tayyorlab vafot qildirishligi hikmati yo'qmi? Shu armiya chiqarilish kerak. Shu payg'ambar tayinlab ketdimi shuni? O'sha jayish, o'sha armiya chiqish kerak, o'sha jihodga borib kelish kerak dedilar-da, o'shani chiqarib yubordilar. 11 ming askar Madinadan chiqib ketganini ko'rgan atrof qabilalar hammasi titrab qoldi. Ey, bular biz hozir Madinani bostiramiz desak, Madinadagilar Rumni yiqitamiz deb ketyapti. Bu qanaqasiga biz Madinaga kira olamiz bunaqada? Bularda juda katta kuch bor, bizdan bekitib turgan juda katta kuch bor ekan bularda deb hammasi qo'rqib qoldi. Madinaga kira olmadi. U borib g'alaba qilib keldilar. Ya'ni g'alaba deganda urush bo'lmadi, o'zlar urushga chiqa olmadi rumliklar. Urushga qo'rqdi bu Usoma degan kelayotgan dadasi Zayd ibn Horisadan o'ch olarkan, o'zi jihod qilaman deb kelayotgan deb qo'rqib urushga chiqa olmadi ular. Keyin Usoma qaytib kelganlardan keyin murtadlarga qarshi jang boshlanadi. Murtadlarga jang boshlanish uchun bir qancha armiyaga bo'lib tashlanglar. 5-6 ta tarafga yuboradilar. Bittasi bu tarafda, sharq, bittasi shimol, bittasi janub, bittasi g'arb. Hamma yoqqa jo'natadilar. Hamma yoqda qabilalar murtad bo'lib ketgan. Hammasiga borib, o'shalarni itoat qildirasizlar. Islom davlatiga itoat qilish kerak. Bitta hamma musulmonlar bir bo'lishimiz kerak. Bir vaqtda hammasiga yuborganlarda qo'rqishdi yana sahobiyalar. Hammasini eplolmaymiz hozir. Sekin-sekin bitta-bittadan qilaylik. Hozir mana zakot bermaymiz deganlarni chetga qo'yib turaylik. Keyin qilamiz bularni, keyin itoat qildiramiz deganda yo'q dedilar. Biz zaif, bular bizni zaif deb o'ylamasin, biz kuchlimiz, Alloh biz bilan birga, ko'rib qo'ysin bular bizni qanchalik kuchligimizni deb qattiq turdilar-da, hammasini yuboruvdilar. Alhamdulillah, bir yil o'tmasdan, Abu Bakr xalifa bo'lganliklardan bir yil o'tmasdan butun jazira, arab jazirasi hammasi islom davlatiga itoat qilgan. Hamma murtadlar qaytishgan dinga. Qatl qilinganlari murtadni qatl qilib ketgan, qolganlari tavba qilib qaytib kelib taslim bo'lishgan, bay'at berishgan Abu Bakrga. Keyin bir yil o'tgandan keyin Rum Iroqqa jo'natdilar. Xolid ibn Validni boshchiliklarida ko'proq Xolid ibn Valid xizmat qilganlar o'sha Abu Bakr davrlarida. 1.5 yil, 2 yil o'tib, 2 yil bo'lgandan keyin Abu Bakr roziyallohu anhu ham vafot qiladilar. O'sha Yarmuk g'azovati bo'lib turgan payt vafot qiladilar. Yarmuk g'azovati o'sha hozirgi Shom diyorida. Hozirgi Falastin bilan Yordaniya, Falastinga yaqin joyida. O'sha yerda Xolid ibn Valid boshchiliklarida o'tirgan jangda Abu Bakr roziyallohu anhu vafot qiladilar. Keyin Umar xalifa bo'lganlaridan keyin bu haqida o'tgan safarlarda ham gapirdik, hali yana kelsa kerak inshaalloh. Xolid ibn Validni ishdan bo'shatib, o'rniga Abu Ubaydatun Jarroh bo'lsin deb buyruq chiqaradilar. o'sha buyruqlarga itoat qilishib Abu Ubayda keyin boshqaradilar. Keyin butun Shom diyori fath qilinadi. Keyin bu yerda Umar davrida faqat futuhatlar asosan. Bu keyin yangi tartib intizomlar Umar davrida qo'yilgan ko'p. Ammo Abu Bakr davrlarida asosan murtadlarga qarshi jang bilan o'tadi. Vaqt ko'p shu bilan bo'ladi. Va juda buyuk hikmatlar hozir keladi, ya'ni inshaalloh juda ajoyib qissalar Abu Bakr radhiyallohu anhu ni buyukliklariga, islomga qilgan xizmatlariga dalolat qiladigan rivoyatlar. Am Muhammad ibn al-Hanafiyati rahimahulloh qala qultu li abi ayyu an-nasi khayrun ba'da rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Muhammad ibn al-Hanafiya bu kishi tobiinlardan Ali radhiyallohu anhu ni o'g'illari faqat Fatima onamizdan emas. Ali radhiyallohu anhu ni Banu Hanifadan bo'lgan cho'rilardan bo'lgan o'g'illari. O'shanga Banu Hanifadan bo'lgan ayoldan bo'lganligi uchun Muhammad ibn al-Hanafiya deyiladi. Hanafi degani ya'ni Hanifa qabila, Banu Hanifa qabilasidan degan. Bu Muhammad ibn al-Hanafiya rahimahulloh Hasan Husaynga uka bo'lganlar. Muhammad ibn al-Hanafiya tobiinlardan. Hasan Husaynga uka bo'lganlar va ahli sunna ulamolaridan hisoblanadilar. Juda buyuk hikmatli ahli ilm ulamo bo'lganlar Muhammad Hanafiya. Dadamdan so'radim dedilar. Abi otamga Ali radhiyallohu anhu ga aytdim dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin eng yaxshi inson kim? Javob qildilarki Ali radhiyallohu anhu Abu Bakr dedilar. Abu Bakr payg'ambarimizdan keyingi eng afzal inson deb Ali aytibdilar. Ali radhiyallohu anhu aytdilar. Abu Bakr dedilar. Summa man dedim. U kishidan keyin kim eng afzal inson? Ali radhiyallohu anhu javob qildilar yana. Umar dedilar. Qabbahallohu rafiza. Rafizalarni Alloh o'zi xor qilsin. Rafizalar bular o'sha Abu Bakr Umarni Aliga qarshi bo'lgan, Ali bularni yomon ko'rgan bu Abu Bakr Umarlar tog'utlar deb, kofirlar deb o'zi kofir bo'lib ketgan rofizalar, Alloh taolo ularni xor qilsin. Ali radhiyallohu anhu mana sahih hadislarda Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda aytibdilar. O'zlari guvohlik beryaptilar. Abu Bakr payg'ambarimizdan keyin eng afzal inson deyaptilar. Ali radhiyallohu anhu o'zlari aytibdilar. Uning kishidan keyin eng afzal inson Umar deyaptilar. Keyin o'g'illari Muhammad Hanafiya aytibdilarki, "Va xoshitu an aqula thumma man fa yaqula Uthman." Keyin 3-chi darajada turadigan eng afzal inson kim? Abu Bakr Umardan keyin darajada turadigan eng afzal inson kim deb so'rashdan qo'rqdim. Nimaga? So'rasam Usmon deyorardilar. Usmon deyishlardan qo'rqib indamay qo'ya qoldim. De keyin nima dedim dedilar? Summa anta. Keyin siz turasiz-da, Abu Bakr Umardan keyin eng afzal inson sizsiz, dadajon, sizlar deb ha deb qo'ya qolsinlar da endi. Usmon deb bo'lmasinlar, debormasinlar deb sizlar dedim dedilar. Shunda Ali radhiyallohu anhu javob qildilarki, faqol ma abuka illa rajulun minal muslimin. Seni dadang musulmonlardan bir oddiy bir inson dedilar. Men bu darajada afzal emasman. Men musulmonlardan bo'lgan bir insonman xolos dedilar. Kamtarliklarini qarang. Rahimahulloh va radiyallohu anhu. Wa an Abi Sarihata qala sami'tu Aliyan alayhi salam dedilar va radiyallohu anhu deyish afzalroq. يقول على المنبر ألا إن أبا بكر منيب القلب علي رضي الله عنه منبر استدتر خطبة قليت كاللار ده اشتتم كي آقاه بولين لار البتة أبو بكر قلب الله كا قيت كان كشدر منيب القلب قلب قيت كان يعني توبة قلب الله كا إنابت قليان قلب در لله عن أبي عمران الجوني قال أبو بكر الصديق لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن أبو بكر الصديق كم ترلك لرجاء مثال أبو بكر الصديق اتكنا كالر كي أميت قلاردم كي مؤمن بندنين تنسدك بر تك بولسم mu'min bandaning tanasidagi bir tuk bo'lsam deb umid qilardim. Ya'ni mu'minligi aniq bo'lgan bir bandaga tuk, soqolidan bir tuk bo'lsam degan ma'noda aytadilar. Nimaga? Chunki aniq mu'min bo'lgan odam baribir jannatga kiradi. Tuk bo'lsam o'sha jannatga kirardim degan ma'noda aytadilar. O'zlari aniq mu'min zot, lekin kamtarliklaridan unday deb aytmasdilar. O'zlariga Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tillari bilan jannatni payg'ambarimiz davrlarida yo'q bashorat berib qo'yilgan. Abu Bakrin fil janna deb qo'yganlar. Bu necha hadisda Abu Bakr jannatda deb guvohlik berganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Lekin shunday bo'lsa ham ular mag'rurlanishmasdi. Jannati deb aytilgan sahobalarning birontalari mag'rurlanishmagan. Men jannatiyman deb. Hech ham o'zlariga xotirjam bo'lishmagan. Hammalari ayniqsa shu jannati deb guvohlik berilgan buyuk sahobiylar o'zlarini munofiq bo'lib qolishdan, iymonlari sodiq bo'lmay qolishidan juda qattiq qo'rqishardi. Vaholanki jannati deb bashorat berib qo'ygan bo'lsa ham. Shuning uchun mu'min kishi doim qo'rquv bilan va umid bilan yashash kerak. Anil Hasani radhiyallohu anhu rahimahulloh qala Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ya laytani shajaratan tu'bad thumma tu'kal. Abu Bakr Siddiq aytar ekanki, qani edi men bir daraxt bo'lsam-u, o'sha daraxt yiqtilib yuborilsa. Ya'ni qiyomatda savol-javob qilinmasdan, qiyomatdagi savol-javobdan qo'rqqanlaridan shuna derdilar. Qiyomatda savol-javobga tutsam nima deyman? Allohning oldida qaysi yuz bilan turaman? Men qanchalik gunohkor insonman deb qo'rqqanlaridan, qani edi men bir daraxt bo'lsam-u, savol-javobga tutilmasam, hisob-kitob qilinmasam deb umid qilardilar. Haqiqatan hisob kitob qilinmaydigan zot. Bu kishi jannati deyilgandan keyin to'g'ri jannatga kirib ketildi. Inshaalloh rahim radhiyallohu anhu. Wa an Zayd ibn Arqam rahimahulloh qala kana li Abi Bakr as-Siddiq mamlukun yaghillu alayhi. Fa ataahu laylatan bi ta'amin fatanawala minhu luqmatan. Fa qala lahu al-mamluku ما لك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة قال حملني على ذلك الجوع من أين جئت بهذا قال مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم فوعدوني فلما أن كان اليوم مررت بهم فإذا عرس لهم فأعطوني فقال أف لك كدت تهلكني فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ وجعلت لا تخرج فقيل له إن هذه لا تخرج إلا بالماء فدعا بعس من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها فقيل له يرحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة فقال لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بر كلر أبو بكر الصديق طعام لرنا أفكيد ترعت بر كتا طعام لرنا أفكيد شنن بر لقمة يدلر بر لقمة يجن لردن كين وشا كلر أتكي nima bo'ldi sizga? Har kecha so'rab kelgan yerdingiz, bugun bu kecha so'ramadingiz. Qayerdan topib kelganimni yoki nimadan, qayerdanligini asl tagini so'ramadingiz bu luqma ovqatni, taomni. Shunda Abu Bakr javob qildiki, juda qattiq qornim ochib ketganligidan so'ramasdan yeyishga kirishuvdim. Esimdan chiqib qoldi shekilli degan ma'noda aytdilar. Keyin so'radilar, qayerdan olib kelding buni? Shunda u kishi javob qildilar, jahiliyatda bir jamoa, qavm, bir guruh odamlar oldidan o'tganimda ularga dam solib qo'ygandim. Jahiliyatda, ya'ni dam solganda qanday? Qur'on hadis yo'q. O'zi bilgancha bir nima degan xudo biladi. O'shanda menga shu dam solganingga senga bir mukofot beramiz deb va'da qilishgandi. Qarasam ularda to'y bo'layotgan ekan. falamma an kana al-yawm marartu bihim. Jahiliyatda qilgan ishiga berilgan mukofotni endi olyapti. Bugun o'sha jamoa odamlarini, o'sha qabilani oldiga borsam, to'y bo'layotgan o'sha qabiladan. Endi balkim to'yga chaqirilganmi? Eshitib qolib borganmi shunday? O'sha paytda eski jahiliyat davrida qilgan yaxshiligimni eslardan chiqarishmabdi-da. Berishdi menga taomdan, shu to'y taomidan berishdi. Endi bular islomga kirgan qabila bo'lishi kerak. Faqat u qilingan ishchi mukofoti u o'sha jahiliyat davridagi ishga berilyapti-da bu. Hozirgi musulmon odam bergan bo'lsa ham, lekin o'sha odam musulmon bo'lishidan oldin qilingan ishga mukofot tarzida beryapti. O'sha jihatdan shubhali bo'lyapti. Uffin laka kitta tuhlikani dedilar Abu Bakr radhiyallohu anhu. Senga uff bo'lsin. Meni halokatga uchratay deding-ku. Dedilar. Ya'ni bu jahiliyatda qilgan o'sha qanaqa ishligi noma'lum bo'lgan bir ishinga, o'sha dam solishinga endi bugun o'shani mukofotini olib, o'shandan menga ovqat olib kelyapsan, o'sha to'ydagi to'y ovqatini olib kelyapsan menga deb qattiq shubhalandilarda, tomoqlariga qo'llarini kirgizib, yegan ovqatni, luqmani, yegan luqmalarni chiqarib yuborishga, qayt qilib yuborishga harakat qila boshladilar. Rosa harakat qildilar, baribir chiqmadi. Shunda aytishdiki, bu suv ichib chiqarmasiz, chiqara olmaysiz buni. Suv ichib suvni keyin qayt qilsiz, suv bilan birga chiqib ketishi mumkin. Deyishdi. Shunda bitta idishda suv olib keladilar. Shunda bir idishda suv olib kelishdi. Shu suvdan ichib qayt qilishga harakat qilaverdilar, hatto o'sha luqma chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin aytishdi, Alloh sizni o'zingizga o'z rahmatidan yog'dirsin. Bitta shu luqmani deb shuncha o'zingizni qiynadingiz-a, deyishdi. Shunda aytdilarki, bu o'sha yeyvorgan luqmam jonim chiqishi bilan birga chiqadigan bo'lsa ham, jonim bilan chiqarib yuborishga tayyor edim. Shu jonim bilan chiqib ketsa ham chiqarib yubordim shu luqmani. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, qaysi bir jasad botil narsa bilan o'ssa, harom topilgan narsa bilan, harom bilan ozuqalantirilgan jasad do'zaxga tushishga avloroqdir deganlar. Harom bilan o'sgan, haromdan ozuqa olgan jasad do'zaxga avloroqdir deganlar. فخشيت ان ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمه من شو yegan luqmamdan mening jasadimdan bir qismi shu luqmamdan yegan luqmamdan ozuqa olib o'sishidan qo'rqdim o'sha men shu yegan luqmam shubhali narsa shu harom bo'lsa shu suhb bo'lsa shuni yeganligim tufayli biron bir jasadimdan biron bir qismiga ozgina ozuqa bo'lsa o'sha qism do'zaxga tushib qolishdan qo'rqaman deb qattiq qo'rqdilar. Shuning uchun chiqarib tashladim dedilar. An Hisham an Muhammad qala kana aghyaru hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr. Yana rivoyat tobiinlardan aytadilar. Mana bu ummatning payg'ambaridan keyingi islom uchun eng katta jon kuydiradigani Abu Bakr dedilar. Payg'ambardan keyingi darajada bu ummat ichida islomga eng qattiq jon kuydiradigan, eng qattiq rashq qiladigan, islomga ozgina zarra tegsa ham qattiq rashq qiladigan Abu Bakr edi. Muhammad ibn Sirin rahimahulloh aytadilar: "Lam yakun ahadun ahyaba lima ya'lamu ba'da an-nabiy sollallam min Abi Bakr." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin bilgan narsasiga qattiq haybatlanib e'tibor beradigan kishi Abu Bakr edi. Eng qattiq haybatlanib bilgan narsasiga amal qilishga juda qattiq harakat qilib, bilgan narsasiga amal qilolmasa, qilolmay qolishdan qattiq qo'rqadigan odam Abu Bakr edi deb. Yana Qays rahimahulloh aytadilar: "Ra'aytu Abu Bakrin akhizan bi tarafi lisani va yaqul: "Hada allazi awradani al-mawarid." Abu Bakr tillarini ushlab olib, o'zlarini malomat qilib, "Mana shu tilim mana har xil joylarga olib kirdi. Mana shu tilim mana har xil musibatlarga yo'liqtirdi" deb, ya'ni tilim sababli, tilimni tiya olmaganligim sababli ko'p musibatlarga kirdim deb turib jahillar chiqarkan o'zlaridan xafa bo'lib, tavba qilib Alloh taolodan qo'rqarkanlar. Chunki hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Wa hal yakubbu an-nasa ala manakhirihim fin-nari illa hasa'idu al-sinatihim." Odamlarni burunlarini ishqalab do'zaxga kirgizadigan narsa bu tillarini to'plagan narsasi bu. o'sha tillari bilan to'plagan narsalari, tillari bilan gapirgan gaplari sababli do'zaxga kirib ketishadi odamlar deganlar. Xudo saqlasin. Astagfirulloh va tubu ilayh. Ashundan qo'rqarkanlar Abu Bakr roziyallohu anhu. Vaholanki Abu Bakr roziyallohu anhudan ko'ra kam gapiroq, Xudodan qo'rqadiganroq odam topilmaydi illa payg'ambarlar. Payg'ambarlardan keyingi eng qattiq taqvoli inson Abu Bakr roziyallohu anhu. وعن ابن أبي ابن أبي مليكة رحمه الله قال كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق قال فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه قال فقالوا له أفلا أمرتنا نناولكه قال إن حبي صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيئا rahimahulloh. Abu Bakr radhiyallohu anhu tuyalarining ustida turganlarida tuyalarini urib yurg'izadigan o'sha xipchinlari tushib ketib qolsa, tuyalarini bo'yniga urib engashtirib, keyin o'zlari ham engashib yerdan o'shani qiynalib bo'lsa ham o'zlari olardilar. O'sha xipchinlarini tushib ketgan narsalarini tuyani ustidan o'zlari qiynalib egilib bo'lsa ham o'zlari olardilar, yoki tuyadan tushib bo'lsa ham, tushish kerak bo'lsa tushib bo'lsa o'zlari olardilar. Shunda sahobiylar yonlaridagi turgan do'stlari aytishardiki, aytmaysin bizga, shuni yonida turibmiz, shuni siz tushmasizdan olib berardik, o'zingizni qiynamasangiz ham biz shuni qo'lingizga olib berardik, bizga hech qanday qiyinchilik bo'lmasdi deyishsa, aytarkanlarki, inna hibbi sallallohu alayhi vasallam, meni eng yaxshi ko'rgan, eng muhabbatli do'stim sallallohu alayhi vasallam, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam menga buyurdilarki odamlardan hech narsa so'ramagin deb. Odamlardan hech narsa so'ramasligimga buyurdilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan ekanlar. Ya'ni hatto joiz bo'lgan, muboh bo'lgan oddiy ishlardan ham taqvo qilardilar-da. Mana shunga o'xshash. Toki o'sha tavhidlariga, Alloh taologa bo'lgan iltijolariga ozgina bo'lsa ham ta'sir qilib qolmasin deb. Bu haqida biz boshqa majlislardan birida ham aytgandik. Shunga o'rganishimiz kerak. Ya'ni iloji boricha odamlarga o'zimizni shaxsiy ishlarimizda yalinmasligimizga, yalinmaslikka yoki odamlardan yordam so'ramaslikka o'rganishga harakat qilishimiz kerak. Faqat Allohdan. Ida sa'alta fas'alillah deb Ibn Abbosga nasihat qilganlaru. Agar biror narsa so'ramoqchi bo'lsang, faqat Allohdan so'ragin deganlar. O'shanga o'xshab sahobai kiromlar shunday, nafaqat Abu Bakr roziyallohu anhu, boshqa sahobiylardan ham rivoyat qilingan, iloji boricha hech kimdan hech qanday narsa so'ramaslikka harakat qilishardi. Hech narsa so'ramaslikka harakat qilishardi deganda noto'g'ri tushunmaslik kerak, ya'ni islom dinini o'rganish uchun yoki islom manfaatiga bo'lgan narsada albatta so'rash kerak. Lekin o'zini shaxsiy dunyoviy foydasi uchun odamlardan narsa so'ramaslikka harakat qilishga, shu maqsad ya'ni. Bu haqida juda ham ko'p rivoyatlar bor salaf solihlarimizdan, sahobalardan, tobiinlardan, buyuk allomalardan juda ko'p ajoyib ta'sirli qissalar bor. Inshaalloh mana shu darsimizda sifat sohbatida inshaalloh keladi. Mana shu qissalarni o'qishimizdan bizning maqsadimiz avvalambor ana shunday buyuk zotlarga chin qalbimizdan muhabbat paydo bo'lishi uchun. Mana shunday payg'ambarimiz hayotlarini o'qidik, qisqacha bo'lsa ham payg'ambarimiz haqlarini bilaylik, shu kishining siyratlarini o'rganib, qanday yashaganliklarini o'rganib, o'shanday bo'lishga harakat qilish, o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanchalik jon kuydirib shu ummatlari uchun qanchalik rahmli bo'lib, qancha xizmat qilib ketganlarini bilsak, shu qalbimizda shunga yarasha inshaalloh muhabbat paydo uyg'onadi. Shu muhabbat bilangina inshaalloh biz najot topamiz. Shuncha payg'ambarlarga almar u ma'aman ahabba deganlar. Kimni yaxshi ko'rsa o'sha bilan birga bo'ladi deganlar. Agar biz payg'ambarimizni yaxshi ko'rmoqchi bo'lsak, payg'ambarimiz siyratlarini o'rganishimiz kerak. Batafsil o'rganishimiz kerakki, qanchalik ham juda ham buyuk qilgan xizmatlarini, islom uchun taqdim etgan buyuk xizmatlarini bilamiz va o'shanga yarasha keyin inshaalloh qalbimizda juda buyuk muhabbat paydo bo'ladi va shu bilan inshaalloh birinchi qadam tashlagan bo'lamiz. Ikkinchi qadam o'sha zotga o'xshashlikka harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Va payg'ambarimizdan keyingi boshqa sahobalar u boshqa islom buyuk ulamolari buyuk ajdodlarimizni yo'llaridan yurishimizga inshaalloh harakat qilishimizga sabab bo'ladi ularning hayotini o'rganishimiz. Alloh taolo o'zi gunohu kamchiliklarimizni kechirsin. Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytarkanlar, ko'p fiqhiy masalalardan ko'ra o'sha buyuk solihlarning siyratlarini o'rganish menga suyukliroqdir derkanlar. O'shaning uchun ham biz mana shu darslarimizni 2 kunini shu kitobdan o'qib boryapmiz. Alloh taolo o'zi hammamizga ixlos va haqiqiy taqvo nasib qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته